sartu delako gurera Imanol Ubeda.
Kaixo, egunon.
Kantarako ere isileti bezala aritzeko gomendioa daukagu, baina ez diegu utziko kantatzeari, irakurtzeari ere ez. Gaur Don Deligioren El Silencio novelatik tirak aritu nahi duzu.
Bai, bueno, duela gutxi plazaratu du El Silencio novela. Neri bereziki, ez dit zirrara bereziki eragi, baina gaiak zer pentsatu eman dit.
Eta ze kontatzen du, ba?
Bueno, 2022an kokatzen da novela, Super Bowl finalaren egun handia da Estatu Batuetan, eta partida zita dagoela, itzalaldi orokor bat emango da, telebistak eta esku telefonoak ez dabiltza, hola, deskonexio totala, ez? Eta jokaleku horretan ezagutuko ditu personaiak, eta batzuen da besten jokamoldoen lekuko izango gea.
Dena den, gaiukiko menpekotasuna, tira ez dakit gauzak ez dira izaten ez zuri eta ez da erabat beltz ere, ez? Lagunekiko eta senideekiko harremana mantentzeko basare hori oso tresna egokia izan delako konfinamenduan esaterako.
Bai, hori da, gu pantailari pega-pega inda bizigea, baina eraberean oso lagungarriak dira teknologia berriak, ez? Eta duela gutxi ikusi dugu, ez? Maidara Arostegi Etiopian den alegiako kooperantenen familiak asteak egin ditu bere berri izan gabe, eta horrelakotan jabetzen zara, ba, bere lakoan erantzuteko aukera izatea ze lasai garria izan daitekeen, ez?
Datuak hor daude, interneten kontsumoa ikaragarri, izugarri handitu da, eta tira, ez dakit, joan gote garen.
Bai, horrelakoetan konturatzea, ba, konfinamendu bezalako garaietan jendeak pantailara jo duela, ez? Eta erabat lotuta gaudela pantailara, baina ni konturatu naiz ba, bolada honetan gure inguruneari bizkar emanda bizi gehala, ez? Arrotza garela gure auzoan bertan, ez? Ba, konfinamenduan aurretik, bueno, bai, txalo ateratzen hasi ginenean, ni orduan hasi nintzen pareko bizilagunei aurpegia jartzen, aurpegia eta izena, ez? Eta dioz, bain, pareko etxe bizitzen bizi den umeak Jasir du izena, eta orain, ba, honi esker, batzagutu ditu pareko bizilagunak, beren gurasokin ere batzen gara parkean, eta konturatu behiz, ba, pantailatik aparte badagoela bizitza, eta are gehiago, ez? Pantailatik aparte ere ezagutu beharreko asko dagoela, ez?
Eta horri buruzkoa da gaur ekarri diguzun kanta?
Bai, justo ontaz hausnartzen ari nintzela Foru Farroza den idazle iraniarraren poesia liburu irakurtzen ari nintzen, aprilen plazaratu zuen Migueren Agurren Megabek itzulitako poemarioa, eta hor dagoen poema bat ekarri dit gaur.
Ea ba, entzun dezagun.
Gauaren mugatik mintzo natzizu, ilun beltzaren mugatik. Gauaren mugatik mintzo natzizu, ilun beltzaren mugatik. Nire etxera etortzen bazara lastana, ekarri kriseilu bat eta leio bat, ikus dezadan jendetza. Kaleska, zoriontsuan, ekarri kriseilu bat eta leio bat, ikus dezadan jendetza. Kaleska zoriontsuan.
Urte asko dituen poema, egun hauetarako idatzia dirudien arren.
Bai, eta justu ba, pandemian, itxaldi betean ginela, maiz sentitu izan genuena islatzeko balio dela, uste dut.
Hori izlatuta, izan dadila bestelakoa, albada obea, 2021.
Hori da.
Ondo bukatu, Imanol, hobeto hasi.
Ba, eskerrik asko eta berdin.